Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat skepper is van hemel en aarde, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie, wat trou bly tot in alle ewigheid. Amen. Dankie vir die heerlike samesang. Welkom vriende by ons verootmoedigingsdienste 2023. Ons hart op so bykie vinnig deur die eerste klompie. Ons praat met u oor die reeks tema, die Heilige Gees en ek. Die rede die ek, ons wil dit baie persoonlik maak, want die Heilige Gees is ook die derde persoon in die goddelike drie eenheid. En u en ek het daai wonderlike voorreg as kind van God om die Heilige Gees as deel te hê in ons lewens. So dit is baie intens wat ons met u praat. Ons het reeds die eerste boodskap met die gedeel gisteroggend oor my wandel in die Gees, die laat ons hom so met die rooi doodgetrek het, en dan ook vanaand my gedagtes in die Gees, maar tussenin gisteraand is ons verkoop deur die boodskap deur Dominee Peer oor die hulp van die Heilige Gees, daardie wonderlike werking in ons lewe, prakties aan ons uitgebeeld, en dan ook môre aand gaan Dominee P wil Dominee vir ons sê. Moenie die Gees uitblus nie. Baie kosbare woord, ek is oortuig daarvan. En dan woensdag aand het ons dan ons nagmaal geleentheid. Nou Dominee P het gisteraand daarna verwys en ek neem sy moedigheid ook. Ons wil regtig u vra om in hierdie tyd die Here te soek en dan ook die nagmaal te kom geniet as kind van God met 'n hart wat rein is, met 'n hart wat voor die Here gebuig het, met 'n hart wat gesê het, Here, kom doen iets vir my, en wat ervaar het dat die Here vir ons iets gedoen het. Blaai saam met ons na Romeine 8 en ons gaan daar saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 9. Romeine 8 vers 1 tot vers 9. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die Gees bedink is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Jy kan net so bly sit, dan gaan ons net saam bid. Here, so baie dankie dat ons nog 'n voorreg het in hierdie land, hierdie wonderlike land van ons, wat ons so dikwels so afbreek en so negatief stel, het ons nogtans die wonderlike voorreg om steeds u woord in ons hand te mag hou, om steeds by mekaar te mag kom, soos wat ons vanaand hier doen, om steeds mekaar te mag bedien met die woord, terwyl daar miljoene Christene wêreldwyd is, Here, wat alles in die geheim moet doen, miljoene Christene waar ouers nie kinders kan vertrou nie, en kinders nie ouers nie, en vriende mekaar verraai te wille van voordeel by 'n regering wat boos is, het ons nog die geleentheid om vanaand rondom u woord te kan sit. Baie dankie dat ons kan bid dat u woord die vrye gang mag hê, sodat u woord in ons innerlike mens kan indring en dat u woord kan oortuig en nie die welsprekendheid of die intellek of die kennis van 'n individu nie. Want dit sou net vir 'n rukkie hou. Maar wanneer God kom oortuig, wanneer u Gees kom skeiding maak tussen dit wat reg en dit wat verkeerd is, Here, dan is dit 'n ewige daad wat gedoen word. Dankie dat ons vanaand kan u kan eer vir Alta Funk wat deur die operasie is gister, wat reeds vanmiddag ontslaan is by die huis aansterk. Dankie dat ons kan bid vir Dominee Boet van Rensburg wat opgeneem is in Meelmet. Dankie vir Dominee P wat hom ook vanmiddag kon besoek, by sy bed vir hom kon gaan bid. Terwyl hy baie oud is, Here, 94 jaar oud, 'n baie hoë ouderdom, bid ons nogtans dat u goddelike wil ook met sy lewe en sy mediese toestand sal geskied. Terwyl ons dink aan ander wat dalk in ons midde sit, Here, wat in hierdie aand onseker is van diagnoses en prognoses, en dat u elke hart in hierdie aand ook sal kom verlig by die verkondiging van u woord, dat ons opnuut maar net weer onsself op u sal werp, en dat ons elkeen sal besef wat u vir ons ook in hierdie aand wil kom sê. Ek dank u vir my broeders en susters, elkeen wat vanaand hier is. Here, neem ons elkeen se gedagtes gevange nou, ook die predikers in, want Here, dis 'n groot verantwoordelikheid om te sê, so sê die Here. Laat ons dit doen nie uit onsself nie, maar in en deur die Gees van God se instaatstelling. Amen. Geliefdes, ons praat met u oor die reeks tema die Heilige Gees en ek, en dan in besonder vanaand praat ons 'n bietjie meer inklusief oor my gedagtes en die Gees. Ek het so ietsie, het ek raak geloop, wat ek dan ook nou vir u gaan opsit, my gedagtes en die Gees. En dis baie interessant, as jy gou kyk daarso in ons skriflesing, dan gaan jy opmerk in vers 5, in vers 6 twee keer en in vers 7. Nou ons het eintlik die skriflesing van vanaand is net vers 5 tot 9. Dit is wat ons gaan op konsentreer in hierdie boodskap. So in daardie paar verse tref ons die term bedink 4 keer aan. En dit verwys in Engels na the mind. Proneo is die woord en dit beteken heel eenvoudig, nommer 1, net om te dink. Maar dan brei hy dit uit vir ons en hy sê, dit wys nie net op die denkprosesse wat hier binne aangaan nie, maar ook op ons emosies. Dit wys ook op u en my wil en ons morele oortuigings. En dan iets baie belangrik, dit wys ook op u en my se vorming van opinies. Dit alles word beskryf in die Afrikaans deur die woordjie bedink. En dit het ons gebring by die gedagtes aspek. Ek vra 'n vraag en dit is net oppervlakkig, wie is die api in aanhalingstekens, kan jy sien? In u gedagtes. Wie is die api in u gedagtes? Ek tel hierdie op daarso op die rekenaar. Hy sê die volgende, ek gaan dit lees, is dalk klein daarbo. There is a monkey in my mind. When my mind jumps around like a monkey in a jungle, trapezing from branch to branch, tree to tree, I tell myself, luister mooi, be kind to the monkey swinging in my mind and give it space, then lead it gently to a peaceful place. Vriende, ons moet vanaand vir mekaar sê, dat die gedagtes van die mens speel 'n baie belangrike rol in die geestelike lewe. Kan jy daarmee identifiseer? Beleef jy dit so? 'N geleerde dame skryf die volgende: elke mens is 'n gees, elke mens het 'n siel en woon in 'n liggaam. Ons almal weet, ons bestaan uit liggaam, siel en gees. Sy skryf verder, die gees is wie jy is, jou innerlike mens. Vriende, ons is nie besig met sielkunde nou nie. Sy is net besig om eenvoudig vir jy 'n idee te gee van wat is my gees, wat is my siel. Die siel is daar waar jou gedagtes, jou wil, jou emosies en jou persoonlikheid gesetel is. Nou moet jy mooi luister. Die gees plus die siel vorm daai geestelike hart hier binne. Is jy met my? En dis hier in die hart hier binne waar dan ook die gedagtes gesetel is. By wedergeboorte ontvang ons 'n nuwe hart. Die skrif sê dit vir ons. Ons ervaar dat ons gees vernuwe word. Maar die feit is, vriende, hier op hierdie aarde is daar daagliks, soms oomblik vir oomblik, 'n oorlog aan die gang tussen die vlees en die gees. Die grootste oorlog vind plaas tussen hierdie twee ore, hier in hierdie area waar ons gedagtes het, waar ons soms opinies vorm, waar ons soms sit en ons verneem soms van verkeerde weë af en ons raak negatief en ons weet nie wat ek kan doen nie. En daarom wil ek vanaand praat uit die woordheid, hierdie gedeelte wat ons gelees het oor my gedagtes en die gees, weer so enetjie wat ek afgehaal het, ou klein steentjie wat so enkel diep in die water staan, en hy het nou regtig 'n slegte dag gehad. Hy sê, I cannot fall asleep, ek kan ja nie slaap raak nie. Luister mooi, I am feeling sad. I don't want to get a bad grade. Hy is bekommerd oor sy uitslae by die skool. Hy voel ongelukkig. I miss my friends. Ek verlang na my vriende, na my familie. Ek wil maar net sê, ek verlang na my kleinkinders, ek het hulle lanklaas gesien. Dis iets hier in jou kop, in jou verstand, hier in jou gedagtes. Hy sê, luister mooi, iets wat baie aktueel is vir ons allemaal. I am stressed out. Ek is klaar gespanne. Ek het klaar al hierdie druk op my in hierdie jaar. I got into trouble at school. I'm anxious about homework. Vriende, dis 'n klein steentjie, maar baie van hierdie aspekte is op u en my van toepassing. Angs byvoorbeeld, stres wat jy deurgaan, gedagtes van verlange na geliefdes, alles gedagtes wat hier in binne in my plaasvind. En nou kom ons en ons kyk na die woord van die Here en hy skryf vir ons rondom die gedagte van bedink, die eerste gedagte, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Dadelik moet ons vra, wat is vleeslik? Wat is vleeslike dinge? Wat beteken dit in die oorspronklike taal? Die oorspronklike taal, ek gaan dit in Engels vir u noem, presies soos ek dit uitgehaal het uit die boek uit, en dit vir u vertaal. Vleeslik en vleeslike dinge, it's the corrupt nature of man, subject to the filthy appetites and passions. Dis die natuur van 'n mens wat gekorrupteer is deur die sonde, en wat maak dat 'n mens soms skrik vir dit wat jy aandink, dit wat jy oorweeg, dit wat jy soms beplan om te doen. En dan dadelik ontstaan daar nou 'n vraag. Aan wie skryf Paulus hier? Hy skryf aan die gemeente in Rome. Hy skryf nommer 1 aan die kinders van die Here, maar ek wil glo dat ook die gemeente van Rome, soos alle gemeentes wat ek in my tyd mee te doen gehad het, het kinders van die Here gehad wat toegewyd is, het hulle gehad wat deurgegaan het as kinders van die Here, en het hulle gehad wat nie kinders van die Here is nie. So ek is baie versigtig om te sê net, so sommige teoloë dit sê, hierdie is al die ongereddes. En ek vat u en ek vra u blaai saam met my na Romeine 7 toe. Vers 14. Paulus is aan die woord. Ek dink hy was gestaan hierna verwys ook deur my kollega na Romeine 7. As ek reg geluister het na die boodskap, sien ek het geluister, dominee. Luister wat sê Paulus in vers 14, want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde, want wat ek doen, weet ek nie, want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek. Paulus praat hier van homself in die eerste persoon. Paulus is 'n geredde man van God, hy is 'n geroepene van die Here, en hy maak 'n verklaring hierso, dat hy ook vleeslik kan wees. Geliefdes, die kind van God kan vleeslik wees, kan vleeslik dink soms, kan soms vleeslik optree. Hoor wat die Here Jesus gesê het in Matteus 15 vers 18 tot 20. Maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart. Onthou ek het net oor die hart gepraat, wat dit behels. Daai hart sluit ook gedagtes in. Hy sê, en dit is die wat die mens onrein maak, want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak. Tuurlik, die fariseërs raas en gaan keel af. Disippels het teens hulle hande gewas voor hulle geëet het nie. Nou, hoe kan hulle dit doen? En Jesus wys hulle tereg. Dis hierdie dinge wat onrein maak. Geliefdes, u en my gedagtes wat ons soms vorm, daardie gedagtes vind uiting in ons optrede. Daardie gedagtes vind uiting in my aksies, in my gesindheid, in my ingesteldheid. Daarom, praktiese voorbeeld, as ek van iemand nie hou nie, sal my gedagtes jeens daardie persoon negatief wees. Wanneer ek hom of haar sien, sal ek hom nie wil met hom kontak hê nie. Sal ek nie in sy of haar se teenwoordigheid wil wees nie. Partykeer dan hoor ek hier sommer 'n grom, want dis in die hart gesetel. Dit word gevoed deur my gedagtes en my optrede teenoor daardie persoon is vleeslik. Wanneer ek oor daardie persoon iets te sê het, is dit dikwels lasterlik. Is dit afbrekend. Dit maak u en my as kind van God onrein. Dit maak dat ons tot stilstand kom. My hart, waarvan my gedagtes deel is, word 'n veilige hawe in aanhalingstekens vir om 'n wrok te koester, om 'n teensin te hê van iemand, om 'n afkeer te hê van iets of iemand. My hart word 'n veilige hawe, weer eens in aanhalingstekens, vir die sonde van bitterheid, wat uiteindelik uitspoel uit my mond uit, en baie daardeur besoedel word. Dit kom van my gedagtes af. Hoe lyk ons gedagtewêreld, vriende? Bedink jy soms vleeslike dinge? Indien wel, is ons dan nie vleeslik nie? Het ons nie dan nodig om die Here te vra om ons gedagtes te reinig nie? Maar ek sien 'n volgende ding rondom my gedagtes en die gees. Vleeslike gedagtes lei tot die dood. Vers 6, want wat die vlees bedink is die dood. Nou hierdie woord in die oorspronklike taal beteken of fisiese dood, met ander woorde, wanneer ek my laaste asem uitblaas, gaan ek dood, of 'n tydelike dood, soos iemand soos Lazarus wat net vir 'n tyd dood was en toe weer deur Christus opgewek was. En dan die derde een, dit dui ook op 'n geestelike dood. Kom ons blaai na 1 Johannes 3 vers 14. En dis juist hierdie een wat ons so bietjie met u wil konsentreer. 1 Johannes 3 vers 14. Johannes skryf, hy is besig om die kinders van die Here toe te lig, in te lig. Hoofstuk 3 gaan oor die kinders van God. Hy sê vers 13, verwonder julle nie, my broeders, as die wêreld julle haat nie. Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders lief het. Hy wat sy broeder nie lief het nie, bly in die dood. Bly in die geestelike toestand. Hy dooie toestand, wat ek hierdie boom elke dag na gaan kyk, en ek het hom vanmiddag weer gekyk, en ek sien sy blaartjies raak bruin as gevolg van hierdie hitte, en ek kyk hom, en gelukkig is Pieter daar, en hy gee 'n bietjie water vandag, en daar's party van hierdie geestelike bome, ons kan water gee, ons kan die beste plantlandse beste groeimiddels kan ons gee, maar niks groei nie. Hoekom nie? Hy gebruik nie verniet hierdie voorbeeld as iemand sy broeder nie lief het nie, want die liefde ontbreek. Ek wil vanaand so pad lang sê, weet jy, dis geen moeilike taak om iemand se foute uit te lig nie, maar dit vat nogal baie om te komplimenteer. En ek wil vir jy sê, as hierdie gemeente van ons God wil verheerlik, moet ons nie verder toelaat dat ons geestelik dood lewe en aangaan nie. Ons moet die Here vertrou. Geliefdes, ons noem dit vir u, elke wedergeborene dra die getuienis. Ek gaan herhaal, elke wedergeborene dra getuienis dat ons lewend gemaak is deur God. Ek lees vir Efesiërs 2, daarvan af vers 1, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes. Hy het ons lewend gemaak. Vers 2, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. Maar vers 4, God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered. Wat sê die skrif hier vir ons? Gaan dit in maklike plein Afrikaanse taal sê. Onthou weer 'n slag waar God jou en my uitgehaal het. Die vraag is, hoe kan ons toelaat dat die vlees ons weer geestelik stadig dood wurg, dat ons niks het om vir Christus aan te bied nie, en nog minder het om vir mekaar te gee? Hoe kan ons dit toelaat? In Efesiërs 4 skryf Paulus aan hierdie wonderlike gemeente, vers 22 sê hy die volgende, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan. Wat se begeerlikhede? Wat se verleiding? Dit van die vlees. Dit wat hier begin by my gedagtes. Dit wat vir my sê, vat 'n kans, niemand gaan weet nie. Dit wat vir my sê, man, betaal daai ou, gee daai ou sy omkoopgeld, kry net die ding gedoen. Hy sê, dat julle verniet moet word in die gees van julle gemoed. My gemoed is ook hier in my gedagte wereld, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid, nie in u en my geregtigheid of u en my heiligheid nie, maar in God se ware geregtigheid. Dit is waarin ons moet beweeg. En dan sê hy, daarom lê die leuen af en spreek die waarheid. En dan noem hy het klomp goed, moenie vuil woorde uit ons mond laat gaan nie. Gaan nie verder nie, want my broer gaan môre aand met ons praat oor hierdie dinge ook, glo ek. Geliefdes, my gedagtes en die gees, soms bedink ek vleeslike dinge, dit lei tot die dood. Luister hierna, vleeslike gedagtes lei tot vleeslike optredes, en dit lei tot die dood, maar dit veroorsaak ook vyandskap met God. Romeine 8 vers 7, omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is, want het onderwerp om nie aan die wet van God nie, want het kan ook nie. Nou moet ons dadelijk vir mekaar vaar, wat is hierdie vyandskap? Dis die Afrikaanse woord, die Engels gebruik, enmity against God, enmity against God. Echtra beteken a reason for opposition, a reason for hostility. Daar's 'n rede hier binne in my om God te opponeer, om teenoor God vyhandig te wees. Want ek is nou moeg vir die kerk en die dominee en die kerkraad en die Bybel wat vir my wil sê hoe om my lewe te lewe. Jy sien, dit is die gees van ons dag. En hierdie vyandskap, geliefde mens, geliefde vriende, verskoon my, die ongeredde mens, luister mooi, ek kwalifiseer, die ongeredde mens het geen behoefte daaraan om aan God te onderwerp nie, want die ongeredde mens wil in en deur die vlees lewe, en hy wil of sy wil die werke van die vlees najag en voortdring. Hulle giet hulle lewens daarin uit, hierdie werke van die vlees. Waar sal ons van dit lees, vriende? Galasiërs 5. O, ons is weer moeg vanavond om te blaai. Ek hoor, as hy daar hoor ek blaai. Ek verstaan as jy moeg is. Galasiërs 5 vers 17 begin ek. Ek gaan maar by vers 16 begin. Ek het dit sondagoggend gekwoteer, maar ek sê, Paulus, wandel deur die gees, hooflette, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Ek het die tekst aangehaal om vir julle te wys op die wandel in die gees. Dit was sondagoggend se tema. Maar nou gaan hy en hy begin oor die vlees praat. Want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Kinders van God in Galasië, julle kan nie doen wat julle wil nie. Kinders van God in Centurion, ons behoort aan Christus. Ons kan nie doen wat ons wil nie. Ons moet doen wat God se woord sê ons moet doen. Daarom verwys Paulus na die wet van God en sê, die wat vleeslik is, die wat vleeslik bedink, die wat die hele tyd voortgaan met die vlees, hulle kan hulle nie onderwerp aan God nie. Want hulle wil hulle nie ook onderwerp aan God nie. En dan sê hy, en die werke van die vlees is openbaar, namelijk overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderij, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naijwer, tweedrag, partijskap, afguns, moord, dronkenskap, ach ek vat my jou dopje, ek pla niemand nie, brasterij, en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeger gesê het, die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Dis wat die woord sê. Mag ek vaar vanavond, geliefde, is daar iets vanavond in jou leven wat tussen jou en God staan en wat maak dat jy Godse wil opponeer, wat maak dat God jou nie kan gebruik nie, wat maak dat jy onbevoegd geraak het vir hom, want jy is bezig met verkeerde vleeslike denke, en die vleeslike denke het so gegroei, dat het dade geword het, en die dade, elke daad het my al hoe verder weg van God afgevat. In die vierde plek, my gedagtes en die gees, die vlees en vleeslike gedagtes kan God nie behaag nie. Ek lees vir vers 8 in Romeine 8, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Ek moet vir hierdie woord, moet ek verduidelik, behaag of please, in Engels aresko, is die Griekse woord. Hierdie is 'n werkwoord, en hierdie werkwoord impliseer dat daar 'n verhouding bestaan voordat die verkeerde gedrag geopenbaar word. Het jy mooi gehoor, hierdie werkwoord aresku impliseer dat daar reeds 'n verhouding bestaan voordat verkeerde gedrag geopenbaar word. Met ander woorde, ek gaan myself as 'n voorbeeld gebruik. Ek is in 'n verhouding met Jesus Christus. Hy is my verlosser. En nou begin ek skielik verkeerde gedrag openbaar. Eenvoudig. Maak dit God se hart bly of maak dit hom ongelukkig? Ons almal weet, hy kan nie tevrede wees met 'n halwe van my nie. Hy het nie aan die kruishout 'n halwe van hom gegee nie. Hy het sy alles gegee. Hy verwag van ons as sy kinders om ons alles vir hom te gee. Nou, verdere betekenis, vooral in die Nuwe Testament, impliseer hierdie aktiewe werkwoord, aresku, om tevrede te stel, om daai tevredenheid moet dan oorgaan in 'n aangenaamheid. Met ander woorde, ons moet ook nie net bly om net tevrede te stel nie. As ek vir my kinders sê, jy moet 10 uur by die huis wees, dan sorg dat hulle 3 sekondes voor 10 in die huis inkom. Hulle wil my net tevrede stel. Het ons dit nie allemaal gedoen nie? Glimlach ons nou. Maar hierdie aresko beteken nie net om net tevrede te stel nie, maar om oor te gaan, om 9:45 in te stap en te sê, pa, ek maak gauw vir ons 'n koffietjie, ek mis om 'n bietjie met jou te gesels. Kan jy hoor die praktyk van hierdie woord aresko? Nou, 'n derde belangrike aspek van hierdie woord aresko, dit staan soms in die teenwoordige tyd, en soms ook in die imperfectum, en dit dui op 'n daadwerklike, doelgerigte en voortdurende optrede. Dit dui op 'n lewenswyse. Jy sien, die grootste probleem met ons Christendom, ons is doodtevrede met ons oppervlakkige Christenskap. Doodtevrede. Terwyl ons soos Paulus moet kan sê, vir my is die lewe Christus. Dis waarheen God ons wil aresko. Dis waarheen hy wil hê ons hom moet behaag. Maar wanneer ek in die vlees is, wanneer my eie belange, my eie gemak, my eie voordeel altyd bokant God se saak is, is daar geen behagenis by God nie. Ja, jy bly kind van God. Jy bly kind van God dalk. En as ek sê dalk, dan sê ek nie, jy kan nie weer kind van God nie word nie. Ek sê dalk, want ek wonder of ons ooit kind van God geword het, as ons geen passie het vir die dinge van God nie. En ek sê dit nie beskimpend nie. Ek sê dit met 'n seer in my hart. Geliefdes, om terug te keer om God te kan behaag, moet ek gewillig word om te breek met alles en almal wat my weghou daarvan om God te behaag. Alles en almal. In Romeine 15 skryf Paulus vir ons verder vanaf vers 1: en op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie. Want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stigting. Want ook Christus het homself nie behaag nie, maar soos geskrywe is, die smaadhede van die wat u smaad het op my geval, want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Gaan lees Kolossense 1 vers 9 tot 14. Ek sluit af vir die boodskap vanaand met die laaste gedagte, my gedagtes en die gees. Die opdrag in Romeine 8 vers 5 is eintlik nie 'n opdrag nie, dit is meer soos teer in 'n verklaring wat hy sê in Romeine 8 vers 5. Hy sê die volgende daarso: want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Dit het ons nou klaar bespreek, en dan is daar 'n maar. O, ek lief Paulus se gebruik van die woordjie maar. Want as Paulus maar sê, dan kom daar daai kragtige woord. Hy sê maar, die wat geestelik is. En nou sit ek die woordjie in terwille van ons begrip, maar die wat geestelik is, bedink geestelike dinge. Dit is wat hy vir ons sê. Bedink geestelike dinge. Vers 9 van Romeine 8. Hy sê, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Waarna verwys hy as hy hierso praat oor die geestelike mens? In die King James vertaling druk hy dit as volg uit: They that are after the Spirit, those of us who are after the Spirit, those of us who long to be filled with the Spirit of God, daai van ons wat begeer, meer, gee my meer van Jesus, ek wil nie hierdie wêreld dien nie. Dis die wat geestelik is. Dis diegene wat geestelike dinge bedink. O, vriende, om meer en meer soos Jesus te wil wees, om God te wil behaag, om te stry teen die vlees, om nee te sê vir sonde, om te stry teen die hartstogte van die vlees, om te stry ten einde my gedagtes rein te bewaar, om voortdurend attent te wees met betrekking tot die motiewe van my hart, om nie toe te laat dat my vlees my gedagtes besoedel nie. Wanneer laas het jy nodig gehad om te sê, wyk Satan, as jy agterkom, hy betree jou gemoed, hy maak jou negatief, hy breek jou af, hy maak jou depressief, hy maak jou dat jy nie lus is vir môre nie, hy maak jou dat jy nie wil opstaan en werk toe gaan nie, hy maak jou dat as jy thuis te skepper is, ek weet nie wat ek vandag gaan doen vir kos maak nie, ek is nie lus vir kos maak nie, alles gedagtes, alles emoties, wat opwel hier binnen in my, dominee, hoe kom ek weg van dit af? Daar is een manier, wanneer jy van die duivel af wegvlug, is daar een bestemming waartoe jy kan vlug. Wie kan vir my sê? Ek vlug na God toe. Net God. Ek lees vir jy een man wat uitroep, gaan jylle nie nou laat blaai nie, jylle sal by moeg, een man wat uitroep en sê, verberg jy aangesig van my sondes en delg uit al my ongeregtighede, skep vir my een rein hart oor God, en gee op niet in die binneste van my een vaste gees, verwerp my nie van die aangesig nie, luister mooi, en neem die heilige gees nie van my weg nie, gee my weer die vreugde van u heil, en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Ek wil die oortreders u weer leer, dat die sondaars hulle tot u kan bekeer. Red my van bloedskuld, o God, God van my heil, laat my tong u geregtigheid uitjubel. Here, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig, want u het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek dit gee, in brandoffer het hy geen behaag nie, die offers van God, is 'n gebroke gees, 'n gebroke en 'n verslae hart, sal u o God, nie verag nie, ons allemaal weet seker, dit kom uit Psalm 51, Vers 6 van Romeine 8, die B-gedeelte sê, maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. Hierdie lewe dui nie net op hierdie praktiese lewe wat ek nou het nie. Ek wil vir jy iets prakties illustreer. Daar is goedkoop vlugte Mauritius toe. Beplan vir jou 'n vakansietjie soheen toe. Gaan lê daar lekker op 'n, weet jy wat, in Afrikaansie, kom ons sê maar op een van daar die goed wat so op die water drijf, ons het dit een lailo genoem toe ons een kind was, ek weet jy wat is het deesdaan nie, kryf jou een vruchte kelkie met geen dranke nie, suig aan hom en roep hy, dit is die lewe, dit is die lewe, terwyl jy die vruchte kelkie in jou hand het en terwyl jy die geld het om daar te lê, maar oor 'n week of twee moet jy terugkom onthou dit, en jy moet weer die giants kom face hier in die wereld. Jy moet weer deur jou emoties en jou gedagtes werk. Hier die woord waar wat die gees bedink is lewe, hier die zoe, die is die beginsel van lewe, daar die lewe, daar die kwaliteit lewe, wat ons in Christus Jesus ontvang het, daar die lewe wat sê, met my God spring ek oor 'n meer, met my God loop ek 'n bende storm, daar die lewe wat môreoggend opstaan, en nie so lekker voel nie, maar sê, Here, dankie vir hierdie nuwe dag, ek's opgewonde, wat jy in hierdie dag gaan doen, maar wat die gees bedink is, lewe en vrede, hierdie vrede, is daar die vrede waarvan die skrif praat, wat alle verstand te bowe gaan, wat weet as daar 'n uitdaging is, wat weet of as daar 'n krisis is, wat weet as die begroting ver uit is, wat weet, my God is groter as al die dinge, maar as jou gedagtes vleeslik beginne dink, dan het jy klaar plan en gedagte, jy gaan maar die bankbestuurder sien, ek sê nie, dis verkeerd om die bankbestuurder te sien nie, maar ek sê, as jy die vlees toelaat om oor te vat, dan kan jy nie die Here 'n kans gee nie. Ek sluit af, blaai saam met my 'n laaste keer na Romeine 12 toe. Môre aand, as dit die Here se wil is, gaan Dominee P met ons dan praat oor blus die gees nie uit nie. Hierdie is een van my persoonlike gunsteling gedeeltes. Ek herinner myself om dit gereeld te lees, nie uit gewoonte nie, maar uit behoefte. Ek vermaan julle dan, broeders, vers 1, by die ontferminge van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende heilige en aan God welgevallige offer. Dis julle redelike godsdienst. Gaan nie nou baie oor daai tekst sê nie, môre aand sal ons praat met u oor die gees en my liggaam en ander gedagtes inwerk. Maar vers 2 sê vir my, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Jy sien, dis wat moet plaasvind, jy moet gewillig word om jou gedagtes, jou gemoed, om God te vertrou, om dit te vernuwe. Die verandering is daar die woord metamorfose in die Griekse taal. Dit is soos 'n ou papietjie, wat sy ou brein lelike dingetjie is, en nou oor 'n dag of twee, dan kom die mooiste skoenlappetjie daar uit. Hy het 'n metamorfose ondergaan. Dis die praktiese implikasie hier. Een meisie gemoed moet hierdie metamorfose ondergaan, word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daarin moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel het. Kom maar daarop neer. Vind nou, ek was al self in my lewe daar. Sal self vir myself gesê, man, daar's niks fout in jou geestelike lewe nie. Jy sap, jy is op pad. Maar as die Here my hart en my gedagtes kom oopmaak, dan moet ek maar besadig wees oor die ou bietjie wat ek het. En ek moenie my altyd verhef om nie gewillig te wees om die knie voor God te buig nie. Amen. Kom ons bid saam. Jy kan net so bly sit. Ons tyd is verby. Ons sluit ons oë. Ons sluit ons harte. Gaan nie een keer vas, daar iemand vanaand sê, Here, my gedagtes wil ek voor u kom neersit. Niemand sal weet nie. Dankie die Here weet. Dankie die Here weet. Dankie. Ek gaan U vashou, Here, om my gedagtes en my gemoed te kom reinig vanavond. Here, wie is daar soos U? Wie is 'n God soos U wat nog met ons bemoeienis maak in hierdie laaste dae op aarde, wat nog vanaand 'n oproep maak tot ons as mens om ons gedagtes voor U te kom neersit? U ken elkeen van ons te sit en staan. U ken ons, Here. Ons kan nie vir U om die bos lei nie. En daarom wil ons vanaand elke een, ons wil saam as gemeente, wil ons tot U roep. Ons wil saam met ons broeders en susters wil ons roep: suiwer die ou suurdeeg uit, Here. Haal uit ons uit wat U nie behaag nie. Help ons opnuut om deur die Gees van God die vlees te kruisig. Here, want U die skuldbrief het U vasgespijker. Alles is betaal. Dis binne ons bereik. Dis in ons vermoë. Maar ons weet dat die vlees kragtig stry om die kinders van God tot 'n val te bring. Kom maak skoon die hart, die gemoed, die gedagtes wat vanaand tot U roep en sê: Here, ook vir my. Maak dit, Here, 'n eureka moment, sodat wanneer ons huis toe gaan netto en ons ervaar dat God het my gehoor en God het my verhoor, dat ons dit gaan neerskryf in ons woord en dat ons gaan staan op die woord van God, die beloftes van die Here, wat sê elkeen wat na my toe kom sal nie een van hulle uitwerp. Dankie dat ons weet U is waaragtig en dat U doen ver bokant wat ons kan dink of vra. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen en help ons om ons gedagtes ook aan Hom oor te gee. Amen.